Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес. Започваме с историята, озаглавена възнаградена вярност, която ни разказва опитността на една добродетелна майка. Във втората част на нашата среща днес ще ви представим няколко здравни новини. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Емануела Панова и Радостина Горанова. Скъпи приятели, зад всеки истински човек стои една истинска майка. Дори върховната личност, управляваща една държава, няма по-възвишена роля от ролята на майката, която прави от детето пълноценна личност. Сега в тази история ще откриете една светла житейска съдба, която е наистина нужна за душата на всеки човек. И я топли. Образът на една майка осиява живота и мисълта с онази святост, доброта и мъдрост, без които светът не би означавал нищо. И така, чуйте историята за една възнаградена вярност, която е разказана с цялата топлота, на която е способен един признателен син Михаил Йоргов. А самата статия ще бъде прочетена от Емануела Панова.
Човек не може да промени посоката на движението си, без да се обърне. Покаянието представлява пълно обръщане на грешника към Бога, обръщане на 180 градуса. Пътят, който той извървял преди покаянието си, подвластен на греха, сега трябва да се извърви обратно, от греха към чистотата и светостта. По отношение на греха не може да има неутралитет. Или сме на него, или сме против него. При покаянието започва далечаването от греха и приближаването към Бога. Първата стъпка на грешника преди покаянието е той да дойде на себе си, да направи реална оценка за себе си, да открие действителното си състояние, т.е. първата стъпка е осъзнаването. Най-популярната притча на Исус за блудния син, записана от евангелист Лука, ни разкрива пътя на покаянието на всеки грешник. В нея Исус подчертава с точен израз повратната точка, състоянието, в което изпада всеки грешник, преди да се покае. А като дойде на себе си, казва: «Ще стана да отида при баща си и ще му река: Татко, съгреших против небето и пред теб, не съм вече достоен да се наричам твой син, направи ме като един от наемниците си». Четем в Лука, 15 глава, от 17 до 19. Следващата стъпка е: и стана и отиде при баща си. Поради завръщането му той бе облечен с нови дрехи и окръжен с веселие. Това е пътят на приемането ни от Бога. Като грешници, осъзнали грешното си състояние, идваме при небесния ни баща, изповядваме греховете си, обличаме се в чиста дреха, на Христовата правда, нахранваме се на Неговата богата духовна трапеза и заживяваме с истината, че сме Божии деца. И от този момент тържеството на изкупените от греха започва и продължава през цялата вечност. Както е религиозната традиция у нас, и майка ми е била православна по вяра. Обръщането и към библейската вяра и изоставянето на традиционната става приблизително когато била на 30 години. 35 години преди да се родя. Тя използваше всеки случай, когато бяхме само двамата, да ми разкаже с присъщата увлекателност на нейния разказ по нещо от патриархалния живот в дома на своите родители, за семейния си живот с баща ми и за това как станало нейното обращение във вярата. Правеше това най-вече в почивния ден на седмицата събота, когато беше свободна от физически труд и заетост или пък през делничните дни, когато се налагаше да вървим заедно пеш. Затова, когато ме викнеше да я придружа до градината или до някоя нива, винаги се отзовавах с удоволствие. По този начин мама ми предаваше уроци по родолюбие и трудолюбие. Тази силна взаимна привързаност даде в по-късните ми години добри плодове да обичам наравно и двамата си родители, въпреки различието в характерите и разбиранията им за живота. След приключването на Първата световна война, около 1925 година, най-големият брат на майка ми Петко дошъл от село Ситово, Силистренско, в родното си село Копривец, за да се види с близките си и най-вече да сподели благата вест за Исус, Спасителя на човечеството. Всяка вечер, в продължение на няколко седмици, той изнасил проповеди на тема «Спасителният план». Шест души, между които брат му Стоян, майка ми, приели Исус за свой спасител. На тези вечери редовно присъствал и баща ми. Една вечер мама го запитала: «Маноле, какво ще кажеш? Разбра ли това, което бати Петю проповядва? Хареса ли ти?» «Хареса ми, Йордано. Не мога да си кривя душата. Всичко, което прочете бати Петко от Библията, е добро, но за присъединяване към църквата нека почакаме една година». «Съгласна съм», казала майка ми, поглеждайки одобрително и с доверие. Годината минала. Баща ми си мълчал. Мама му припомняла обещаното, но то отвърнал: «Аз мислих, Йордано, че всички хора, които чуха беседите, ще повярват и приемат Евангелието. Но както виждаш, повярваха само няколко души. Остави ме сега, имаме време, а животът е пред нас». Така баща ми отложи покаянието си за по-благоприятно време. Озарена от благотворното влияние на Святия Дух, запленен от красотата и на любовта си към спасителната истина, мама чувствала, че най-благоприятното време да приеме Исус за спасител от греха е сега, а не утре. И взела твърдото решение да се присъедини към църквата на адвентистите чрез кръщение, без съображения и без задръжки. Казала си: «Йордано, дръж се, не отлагай, върви напред. Колкото по-рано, толкова по-добре за теб и децата». С особена сила прозвучели в съзнанието и словата на цар Соломон: «Възпитай отрано детето в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее». Притчи 22:6. След приблизително една година мама научила, че в църквата ще гостува пастор от Генералната конференция, висшето ръководство на църквата на адвентистите. Имала повод и основание да се извоюва пред баща ми право да отиде в окръжния град. Болял я зъб. И там, в събота, била кръстена заедно с няколко души в река Дунав. Имам снимка от кръщението й с малкото дете на ръце, сестра ми Яна, тогава на една годинка. Мама ми е разказала за проповедта, която чула тогава, и за дадените два примера в нея. Първият бил за бостанското плашило, което по всичко прилича на човек, но не е човек. А и предназначението му е да плаши враните. След обирането на дините, съдбата на плашилото е на буклука. Пасторът извлякал следната поука: да бъдем истински християни и живи свидетели за Исус, а не да имаме само вид на благочестие, а да сме отречени от силата на това благочестие. Вторият пример бил за скелето, необходимо за строежа на сградата. След като строежът свърши, то се разваля, срутва на куп. Поуката от този пример била ясна. Християните да не допускат да служат само за мост на другите, да достигнат небесното царство, а и самите те да го достигнат, както апостол Павел пише. И така, аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не като че бие въздуха, но уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на други, самият аз да стана неодобрен. 1 Коринтияни 9, 26 и 27 стихове. Много пъти съм благодарил на Бога. Продължавам да благодаря, че Той подбудил мама да се определи на време на Божията страна. На време да оползотвори дарбите си, за да насочи нас, децата, към Бога, докато сме малки. Тя разбрала на време същността на покаянието, обръщане и нов живот. Силно впечатление са и направили проповедите както на Йоан Кръстител, предтеча на Месия, така и на Исус, Спасителя на човешката раса, записани от апостоли Матей в 3 и 4 глава на едноименните им Евангелия. В онзи ден дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: «Покайте се, понеже небесното царство наближи». Тогава излязоха при него в реката Йордан, като изповядаха греховете си, и каза им: «Затова принасяйте плодове, достойни за покаяние». От тогава Исус започна да проповядва, като казваше: «Покайте се, защото Царството Небесно наближи». Осъзнала, че първо е необходимо познание, правилно разбиране на понятието покаяние, след това е необходимо прилагане на това познание на дело. Уверила се, че така наречените християни са невежи по отношение на покаянието като състояние на духа и душата на грешника, защото никой не ги просвещава. Преди, когато ходила на църква, освен да запали свещи и да се прекръсти с ръка, друго не знаела. Купила си Библия, започнала с молитва да я чете задълбочено. Просветлена от свещеното писание, духовните очи се отворили и тя проумяла нуждата от покаяние. Бог й открил същността му от проповедта на апостол Павел пред цар Агрипа, в която апостолът изповядва как Господ Исус му се явил и какво му казал: «Но стани и се изправи на краката си. Понеже за това те се явих, да те назнача служител на това, че си ми видял, и на онова, което ще ти открия, като те пращам при езичниците да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога, да приемат прощение на греховете си и наследство чрез вяра в мен». Този текст и открил истината, че грешникът има нужда от прощение на греховете му, нужда от духовно просвещение и отваряне на духа, за да настъпи обращението от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога. Открил и истината, че покаяният християнин е такъв и на теория, и на дело, в живот и поведение. Ето, в това се стоеше силата на личния пример върху нас, децата. И Божието благословение почиваше върху нашия дом. Верността е добродетел, която краси човешкия характер и му дава стойност. Не може да съществува приятелство без вярност. Бракът устоява на всички бури и предизвикателства в живота, ако е изграден на основата на верността и доверието. Изневярата подкопава устоите му и го съсипва. Тогава настъпват недоверие, подозрение, тревоги, безпокойства, разводи, безпризорни деца, престъпници. Истинското щастие не е нещо, което се получава случайно и наготово. То се изгражда и постига с усилията на двама брачни партньори и е плод на постоянно завоевание. Състои се от дребни и незначителна в нашите очи детайли, но имаше решаващо значение. Когато има раздвоен дом, това не се отразява добре на децата. В нашия дом също се получи раздвоение между родителите ми. Духовно разделение. Мама беше станала християнка, а баща ми не споделяше тези нейни разбирания. Но когато има борба в семейството, какво се таеше между мама и татко? Борба за истината. Бог се грижи по специален начин и той сам поддържа устоите на дома. Защото тази борба е честна, справедлива, има правдива и спасителна цел. Вън от дома няма истинско трайно и доживотно щастие. Щастие, което се търси вън от дома, е мираж, копия на истинското, илюзия. Мнозина разбират тази истина, но много късно. За да е трайна и устойчива добродетел, която съхранява дома и семейното щастие, верността между мъжа и жената се крепи и подхранва от любовта между двамата. Но не любовта, както се разбира тя в нейния битов смисъл, истинската любов. Било между мъжа и жената, било към децата, към родителите, към ближните. Не е само чувство любовта. Любовта е принцип, а принципът не се променя. Най-великият теолог за всички времена, апологетът на християнската вяра, основал първите християнски църкви, апостол Павел пише: «Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобразниче, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправда, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада». 1 Коринтияни, 13 глава, от 4 до 8. Не е ли това превъзходна песен на любовта? Какво по-точно определение за нея може да се даде? Усърдните читатели на писанията биват щедро благословени от поуките, които извличат от страниците им. И обратно, когато човешкото сърце се закоравява за Божието Слово, последиците са ужасяващи. Настъпление на злото във всички клетки на обществото, като се започне от отделната личност и се стигне до връзките между народите. Ставаме свидетели на безцеремонно отнемане на живот, безскрупулни взаимоотношения между довчерашни приятели, корупция, тероризъм, цинизъм. Всичко това, защото са отхвърлени съветите на Святото Писание. Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно подготвен за всяко добро дело. И понеже говорим за верността между брачните партньори, нека добавим, че тя е право пропорционална на верността им към Бога, изразена и в съблюдаване на Неговия морален закон. Благодаря на Бога за родителите, които Той ми е дал в своето провидение. Сега, от разстоянието на времето, преценявам, че те са били най-подходящите един за друг, двамата заедно най-подходящите за мен. Въпреки различията и менталитета, дарби, възпитание и характер в изпълнение на семейния си дълг, те се допълваха, бяха уютно кътче за възпитанието на деца, на нас, децата. Докато интересите на баща ми бяха насочени към земните, материални, преходни неща, то майка ми бе обърната към моралните ценности, към възвишените и вечните неща. Вспънките, които баща ми създаваше поради своите предразсъдъци и липса на духовна светлина, майка ми виждаше причината да се държи по-здраво за Словото на Бога и да се доверява по-силно на Неговите обещания. Загрижена за баща ми, тя се чудеше как да му помогне да приеме и той светлината за смисъла на човешкия живот в Божия план за нашата планета. Вярата не се внушаваше чрез насилие и натякване. Вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Поучава апостол Павел вярващите в Римлянам 10:17. А баща ми нямаше навик да чете. Затова малкото огънче вяра, което се е появило в сърцето му, когато слушал беседите на Войчо Петко в Копривец, засегнало бързо. Едва след 37 години той се присъединява към вярата в Исус. Изповядвана пред него от майка ми на теоретично, догматично и на дело чрез поведение и живот, следвайки съвета на апостол Петър, който като семеен познавал предимствата на визуалната изповед. Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си така, че даже ако някой от тях не се покоряват на Словото, да бъдат спечелени без Словото, чрез поведението на жените си, като видят вашето поведение в страх и чистота. Вашето украшение да не е външно, т.е. плетене на косата, кичене с злато или обличане с скъпи дрехи, а скритият в сърцето живот с нетленното украшение на кротък и тих дух, който е скъпоценно пред Бога. 1 Петрово, 3 от 1 до 4 стих. Решила мама първо да бъде вярна на Бога, за да бъде вярна на съпруга си и на семейството си. Но не срещнала разбиране от баща ми. Повлиян от майка, роднини, обществено мнение, той застанал срещу нея и вярвал, че ще победи в тази необявена война. Нямал представа срещу кого се бори и кой стои зад мама, за да подкрепя при всички обстоятелства. Иначе не би се захванал. Вярата е огън и няма човешко същество, което може да го угаси. Колкото по-силен е вятърът на изпитанията и преследванията, които искат да задушат и угасят вярата, толкова по-силно се разпалва тя и гори. Които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време, в което се радвате, ако е за малко време да скърбите сега, ако е необходимо, в разни изпитания с цел изпитване на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гние, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала, слава, почест, когато се яви Исус Христос. 1 Петрово, 1 глава, 5 до 7 стихове. Окуражена от текстовите в Библията, мама решила твърдо така да подреди ценностите в живота си, че Бог да заеме първото място в сърцето й. Но първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Матей 6:33. Над семейния алтар надвиснали буреносни облаци. И никой не можел да предвиди за колко време. Познавайки добре мъжа си, че лесно се поддава на влиянието на хората, най-вече на това на майка си, тя си дала сметка, че борбата за изповядване и живеене в хармония с вяра в Бога ще бъде тежка и продължителна. Баща ми бил твърд и неотстъпчив, решен на всичко, каквото и да му струва това. Майка ми, уповаваща на Божията подкрепа, убедена, че истината е на нейна страна, вярвала в победата. За да не отстъпи от завета, който направила с Бога, тя се ръководила от чувството на отговорност пред Господ и пред съвестта си, за примера, който като майка давала на децата си да следват. Израснах сред това раздвоение. Родителите ми водиха истинска борба, кой да ни спечели на своя страна. Мама ни защитаваше от нападките на баща ни срещу вярата, която тя искаше да ни предаде. Изработената от нея стратегия беше на вид пасивна, защитна, каквото беше в моите очи, когато пораснах, защото инициативата беше на баща ми и майка ми трябваше да брани себе си и нас, децата. В тази битка тя участваше така, че в крайна сметка да спечели за Божията кауза не само децата си, но и мъжа си. И това се случи, макар след много години. Черпеше мъдрост от Божието Слово, как да постъпва при ситуациите, които ежедневно и сервираше. Слушваше се в съвета, ако е възможно, доколкото зависи от вас, живайте в мир с всички човеци. Римляни 12:18. но баща ми не прие мира. Борбата му срещу вярата и се водеше с особена ярост, подклаждана от баба ми, Гина, неговата майка. Особено се била засилила тя след кръщението на майка ми. По това време най-голямата ми сестра Рада, на около 10 години, не можела да бъде равнодушна към тормоза, на който мама била подложена. Къщите на дядо и тати бяха една срещу друга. Един ден Рада чула какъв съвет баба Гина дава на сина си, току-що върнал се от нивата. Маноле, не знам как ще живееш с тази жена. Запитай я къде е била днес, когато ти беше на работа. Като не вземи от дома, ръце нямаш ли, бре? И ако и те не помогнат, натери я. Мълчиш, търпиш, а тя ти се качва на главата. Опичай си ума, докато е време. От този момент нататък Рада била на штрек. Вечерта на същия ден казала на мама. Мамо, пък аз чудех днес какво рече баба на тате. Какво? Поинтересувала се мама. Рече му да те бие. И заплакала. Не плачи, моето момиче. Мен има кой да ме пази. Нищо няма да ми се случи. Бъди спокойна. След като не спечелил предимство в словесната борба, баща ми решил да последва съветите на баба и да опита с по-драстични мерки, за да постигне целта си. Първо посегнал на Библията й. Най-ценното и богатство, от което тя се зареждала всеки ден със сила. Изгорил я. Но мама си купила друга и вече я крила от него. Една вечер, когато била сама в стаята, баща ми штракнал резето отвътре с цел да я бие, но сестра ми, като чула штракването, писнала като ухапана от уса, така силно, че имало опасност да събере всички съседи от махалата. Баща ми се досетил какво се е случило, отключил вратата и изскочил на двора да й се кара, но тя успяла да се скрие. В това време мама излязла спокойно от стаята и така боят се разминал. Няколко дни след това тати умувал и кроял какво да предприеме. Днес стомна за вода, утре стомна за вода, най-после стомната ще се счупи, мислил си баща ми и се решил да хвърли най-силния си коз. Един ден е извикал да разговарят като хората и да разрешат най-после проблема. Йордано, преди да ми отговориш, размисли добре. Избирай мене или Бога. Мама отговорила, избирам Бога и тебе. Надигнала се честа на баща ми и той се ожесточил още повече. На първо място мама поставя Бог, след това него. Мама продължила. Маноле, аз принуждавам ли те да четеш Библията, да вярваш, да се молиш на Бога, да ходиш на църква? Така и ти ме остави на мира. Нещо лошо да правя на теб, на децата? Защо слушаш хората, Маноле? Ако в нещо съм провинена спрямо тебе, кажи ми го да се поправя, а ти си се хванал единствено за вярата ми. Аз, Маноле, без нея не мога да живея, разбери го. Мръкнало се, в тъмната безлунна нощ, по една от безлюдните улици на селото вървяла с трите си деца и с бухчичка под ръка, възниска жена, с наведена, забрадена глава. Тя почукала над срещната порта, събудила стопаните й. На въпроса отвътре кой хлопа, жената отговорила. Аз, бате Стояне, Йордана. Вратата се отворила веднага и тя с децата влязла в двора. Не било много трудно за брат и да разбере каква е работата, защото той е знаел много добре какво става у дома й. Бъди спокойна, Йордано. Има място и за теб, и за нас. И така, баща ми останал сам вкъщи, цяла нощ се въртял в леглото, без да мигне, а полето горяло за работа. Трябвало да прави сам денем, да копае нивата, а вечер да се изготви нещо за ядене. Работата не му споряла. Налагало се да отговаря за неудобни въпроси, къде е Йордана, да ни би да е болна, запитвал някой по-нетактичен съсед. Пък и децата не се мяркали в махалата. Като капак на всичко, стършел го ожилил в лицето и му се подуло, а отокът не спаднал, имал опасност да се задуши. Когато след няколко дни мама научила за това, спомнила се за едно Божие обещание, което сега се изпълнило за нея. Ще предизвиквам пред вас ужас от мен и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред теб. Ще изпратя изтършили пред тебе, които ще изгонят отпред тебе евейците. Изход 23 глава 28 стих. В това състояние баща ми легнал да спи, но сънят за трета поредна нощ не идвал. Лежал буден в леглото си и си мислил: имах добра, работлива, разумна жена, а я прогоних от дома заедно с хубавите кротки деца. Останах сам. Ще се водя по чуждия къли. Как можах да го направя? И сега на къде? То поне да имаше някаква вина. Даже вдигнах ръка да я бия и ако ни ми беше попречила Рада, щях да го сторя. Да беше мързелива, некадърна, разбирам да й дам урок. Кой става всяка сутрин по-рано от мене? Кой премесва хляба и го опича преди да се съмнало? И в същото време е сготвила, за да тръгне с мене на нивата и цял ден да работи наравно с мене. Кой? Кой? Йордана. И къде е сега тя? Ами ако се разчуи село, че някой я срещнал с децата по нощите и малвата плъзне, забърках я една, иди, че се оправи. Къде може да е отишла? На кой вратник е похлопала и с какви очи? Кой би я приел с трите деца? Кой, кой? Говорил той на съвестта си. Никой друг, освен Стоян, брати. Нали са от една вяра? Веднага скочил от леглото, като оплашен от себе си, подгонен от гузната си съвест. Облякал се на две на три и за броени минути се намерил пред Стояновата порта. Похлопал. В мъртвата тишина на нощта кучето залаяло настървено. Изплашил се сред нощния посетител, че съседите може да чуят. Кой хлопа на портата ми по това време? Чул той глас отвътре. Аз, Манол, смънкал той от улицата. Какво щеш посред нощ у нас, Маноле? Бате Стояния Йордан с децата у вас ли е? Побързал да запита баща ми с треперещ глас. У нас е, разбира се, къде другаде може да отиде, като си изпъдил по нощята. Бате Стояне, моля те, събуди и кажи веднага да си дойде с децата. Кажи още, че който вдигне ръка против нея, да му изсъхне ръката. Само лунният сърп, който се канял да се скрие зад хълма, на запад, и звездите, които трепкали като светещи брилянти, окачени на небесното платно, били свидетели на четирта силуета, които излезли от голямата порта срещу училището, слезли по стръмната кълдарамена улица, свърнали надясно, за да минат по тясното мостче и тихо мълком се прибрали отново от дома. Йордана била щастлива. Посред нощ изпъдена, посред нощ прибрана. Никой не чул нито дума за това, което се е случило. От този момент свободата за служене на Бога била извоювана, но започвала по-трудната и продължителна борба на тихия фронт на живота със силата на християнското поведение и христовите добродетели. От мама се изисквала пълна мобилизация на моралните сили, за да спечели баща ми за истината. Тя беше щастлива да присъства на неговото кръщение, което стана десетки години след нейното. Когато със сълзи на очи двамата си простиха грешките през 50 годишния си семейен живот и завършиха последните си дни с пречистени от вината души. Както винаги, Божията благодат възтържествува. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава със здравни вести. Първо ще коментираме какви предпазни мерки може да вземете по време на магнитните бури. Магнитната буря представлява бързо и силно изменение в магнитното поле на Земята, възникващо в период на повишена слънчева активност. Подобни промени не протичат без последици за жителите на планетата. По време на магнитни бури се нарушават функциите на сърдечно-съдовата и храносмилателната системи, реакциите на централната нервна система се забавят, понижава се работоспособността. Състоянието на страдащите от исхемична болест на сърцето се влошава 50-55% по-често по време на магнитна буря, отколкото в останалите дни. От тях 25-27% от пристъпите на стенокардия възникват в края на неблагоприятните дни. В неблагоприятните дни някои хора с по-чувствителен организъм могат да усетят чувство на тревога и тъга, психическо напрежение, повишена раздразнителност и безсъние. През този период много деца стават по-агресивни или прекалено обидчиви, по-бавно се справят с училищните задължения и са по-разсеяни по време на часовете. Трябва да отбележим обаче, че едва 10-15% от хората в цял свят са наистина чувствителни към магнитните бури. Най-големите отклонения от физиологичното състояние обикновено настъпват от 24 до 48 часа след магнитната буря. И така, как да преживеем в дните на магнитни бури? Преди настъпване на магнитната буря на никого няма да навреди, ако вземе таблетка аспирин. Той разрежда кръвта и притъпява неприятните болезнени усещания. Тези, които реагират на повишената слънчева активност с раздразнителност и главоболие, от тях обикновено повечето са жени, не е лошо да вземат леки натурални успокоителни средства, като валериан, например. Хората, страдащи от аритмии и схимична болест на сърцето, както и тези прекарали инфаркт или инсулт, най-добре е по време на слънчевата активност съвестно да спазват лекарските предписания и да държат лекарствата си под ръка. Повечето хора смятат, че по време на магнитните бури, като при обикновените бури, е най-добре, ако останат вкъщи. Истината е, че за организма няма разлика дали сте в леглото или седите на пейка в парк. Да не говорим, че свежият въздух винаги е бил за предпочитане. Човек диша по-лесно и рискът от задух е значително по-малък. В случай, че страдате от хронични заболявания, обърнете внимание в кои дни самочувствието ви се влошава в края, по време или след магнитната буря. След задължителна консултация с личния лекар и само с неговото съгласие, през този период приемете допълнителни лекарствени препарати или увеличете дозата на медикаментите, които взимате. Желателно е в неблагоприятните дни да намалите калоричността в храната с 1/3. Тя да не е повече от 2000 калории на ден, както и да ограничите въглехидратите и мазнините. Защитните сили на организма могат допълнително да бъдат стимулирани посредством лека закалка, студени бани, контрастен душ или посещение на минерални бани или сауна. Уважаеми приятели, здравните ни новини продължават с един коментар относно алкохолът като разрушител на центъра на удоволствието в човешкия мозък. Системната злоупотреба с алкохол или цигари се смята за четвъртия по значимост рисков фактор, водещ до трагични последствия. В световен мащаб той отстъпва само на дистрофията, секса без предпазни средства и високото кръвно налягане. Според изследванията, рискът от тютюнопушенето и алкохолизмът са напълно съпоставими. Те превишават значителна степен рисковете от авитаминоза, пасивното пушене и професионалните заболявания. По данни на международните организации, алкохолизмът отнема почти 10 години от живота на мъжете в развиващите се страни. Основната рискова група е сред младежите. От 36 до 41% от смъртните случаи във възрастовата група от 15 до 29 години са предизвикани от злоупотреба с алкохол. И така, нека видим кой пие. Алкохолизмът и наркоманията са демократични болести, които покосяват всички слоеве на обществото. Абсолютно погрешна е обществено известната теория, че бедните пият от лош живот, богатите от глезотия и скука, а представителите на средната класа не пият. Алкохолът е добър познайник на всички общества, в които употребата му не е официално забранена, както в мюсюлманските страни, например. Дори северните китайци, при които консумацията на спиртни напитки е свързана с неприятни усещания, намират начин да си пинат. Да не говорим, че дори представителите на дадена култура и да не употребяват алкохол, те заместват спиртните напитки с наркотици. В арабския свят, например, позициите на алкохола са изместени от употребата на хашиш. Нека споменем и факта, че алкохол не отказват и много от представителите на животинския свят – мишки, кучета, маймуни, прасета. Котките, между другото, не пият. Разбира се, консумацията на алкохол и алкохолизмът са две различни понятия. Всички се храним всеки ден, но от булимия далече не страдат всички. При някои народи съществува генетична предпоставка към абстиненция. Част от азиатците, китайците и японците носят ген, който предизвиква негативна реакция на организма при употреба на алкохол. Характерните симптоми на това е повишено кръвно налягане, зачервяване на лицето, обилно потене. Въпреки че рискът от развитие на алкохолизъм при тези хора е значително по-малък, трябва да признаем, че си имат своите начини за преодоляване на тези биологични бариери. И така, какво провокира въздържание? Религията може съществено да възпрепятства проявата на траен интерес към алкохола. Въздържанието е много по-лесно усвоимо в семейства, където никой не пие, отколкото в дома, където разгорещеният татко обяснява предимствата на абстиненцията, прочиствайки гърлото си с бира. Съществуват и културни механизми на въздържание. Ако човек е на мнение, че спиртните напитки са запазена марка на слабите и неудачниците, едва ли някога ще погледне по-сериозно към чашката. Нека видим защо пием. Алексей Кампов Полевой, професор по психиатрия, разделя две основни категории причини. Едната е самолечение, когато алкохолът се употребява под формата на психотронен препарат, за да се намалят симптомите на тревожност, социалните фобии, депресиите или просто като начин за изключване от реалния свят, твърде болезнен за индивида. Юношата, например, може да обърне няколко чашки преди купон, за да преодолее свенливостта си и затрудненията при общуване с девойки. Също така човек може да започне да пие след загубата на близки хора, при усещане за безизходица или след силна психологическа травма. Втората категория причини е генетична. В мозъка на бозайниците съществува така наречения център на удоволствие, който се състои от множество неврони. Всички наши удоволствия, независимо дали са провокирани от секс, храна, постигнати цели, наслада от пейзажа, са съпроводени от отделянето на невромедиатора допамин. Чрез удоволствието природата ни награждава за това, че сме направили нещо полезно. Удоволствието обаче се регулира чрез много сложна система, която дозира възнаграждението. Алкохолът и наркотиците действат непосредствено на структурите на центъра на удоволствие, без да се съобразяват с регулаторните механизми. В мозъка се получава нещо като късо съединение, в резултат на което човек изпитва удоволствие многократно по-голямо от естественото. Това предизвиква нарушение в мотивационната сфера, или казано по-просто, ражда неудачници. Всички знаем, че всяка награда трябва да се заработи, т.е. да се извършат редица действия сега за да се получи възнаграждение в бъдеще. Консумацията на алкохол и наркотици, когато незабавно изпитваш огромно удоволствие, възпитава друга концепция. «Искам всичко и то сега», гласи тя. С такова жизнено кредо е много трудно да се постигне успех в реалния свят. Да не говорим, че алкохолът и наркотиците така успиват центъра на удоволствие, че обикновените житейски радости, като секса, например, не предизвикват почти никакви емоции. Ето защо животът на прогресиращият алкохолик през повечето време е доста тъжен. Сривовете настъпват именно поради факта, че животът без алкохол не носи радост. Съществуват и такива хора, най-често това са деца на алкохолици, при които центърът на удоволствие не функционира добре по рождение. Те чувстват по-слабо от останалите естествените удоволствия, но пък са чувствителни към силните дразнители, като алкохол и наркотиците. Поради това децата на алкохолиците са 7 пъти по-склонни към развитие на алкохолизъм от децата на трезваниците. Аз никога не се напивам. Това е типичната реакция за хората с наследствен алкохолизъм. Те понасят спирта много по-добре от останалите хора, но пък за сметка на това трябва да пият през целия ден. Ако надзърнем в романите на Хемингуей, главните му герои по принцип би трябвало да са наследствени алкохолици. Те пият през цялото време на всяка страница, но при това успяват да свършат това-онова. Проблемите при този тип хора започват, когато им се наложи за известно време да минат на безалкохолна диета, например в болница. Ненаследствената форма на алкохолизъм, позната още като реактивен алкохолизъм или късен алкохолизъм, обикновено се наблюдава при хората, в чието семейства няма алкохолици. През целия си живот те пият с мярка и изведнъж нещо се случва – загуба на близък, любовно разочарование, разколебаване на вярата в бъдещето и хората започват да пият, за да се излекуват и да забравят. И се напиват. Но се напиват по различен начин – чрез така наречените запои. В зависимост от методите на диагностика от алкохолизъм страдат между 8 и 11% от населението на всяка една страна. Предпочитаните видове алкохол най-често зависят от географските и културни характеристики. В южните страни предпочитат вино, малко по-на север бира, още по-на север водка. Всяка напитка има своите минуси. Тези, които предпочитат виното, рядко страдат от сърдечни заболявания, но пък често развиват цироза на черния дроб. При привържениците на силните питиета по-често се наблюдават алкохолни психози. Колкото по-рано човек започне да консумира алкохол, скъпи приятели, толкова по-бързо възниква зависимост към алкохола. И така, наистина, изборът е във ваши ръце. А фактите ви представихме в този материал относно алкохолизмът и причините, по които хората посягат към чашката, но загатнахме и кои са онези фактори, които предизвикват мотивацията ни за въздържание. А изборът наистина зависи от вас. Последната статия, която ще ви представя, е със заглавие «Кажете с Богом на празните храни, за да бъдете красиви и здрави». Сега ще концентрираме своето внимание върху правилното хранене и защо трябва да избегнем вредната храна или тази с празни калории. Ако искате да влезете максимално бързо във форма, както отвън, така и отвътре, то кажете последно с Богом на цялата вредна храна, с която сте заобиколени. Всичко, което идва от Макдоналдс, дюнери, пици, хот-дог. Пакетирани сандвичи и всички храни, които идват от шумящи турбички, които заливат пазара. Изглежда така, че почти не остана храна за ядене, звучи ви трудно и дори невъзможно. Тогава нека ви мотивираме. Разбира се, царството на така наречената фастфуд, празна храна или нездравословна храна, са Съединените щати. Произходът на всички компании, които издигнаха в култ този вид хранене, е именно оттам и може би за това най-големите поражения си остават за техните жители. В момента 61% от американците страдат от затлъстяване и 17% от децата са с наднормено тегло, като тези цифри застрашително се увеличават. През последните десетилетия затлъстяването стана сериозен проблем и в Европа, като не подминава България, че дори и страна като Япония, която е известна с финните си жители. Доказано е, че ежедневното консумиране на такава храна води до несъмнено покачване на телесната маса. Експеримент с дете, което в продължение на един месец се обядвало само в Макдоналдс, показал, че той е качило 5 кг само през този период. В Америка са започнали цели кампании за борба срещу консумирането на вредната храна. Съществува, например, неправителствена организация, наречена Родители срещу вредната храна, която има за цел да опази американските деца от консумирането на всичките хамбургери, пържени храни и газирани напитки. За съжаление, подобни кампании очевидно не дават резултат в тяхното общество. Основната причина, поради която тази храна предизвиква повишаването на теглото, е, разбира се, съдържанието на огромно количество калории в малък грамаж храна. Един Биг Мак, например, съдържа 700 килокалории. За сравнение, някъде толкова е и енергийното съдържание на 10 ябълки. Ако на обяд хапнете хамбургер, пържени картофки и пиете кола, то вече сте изчерпали дневния лимит на калориите при едно диетично меню. Проблемът с вредната храна далеч не се ограничава само с количеството на калории, които съдържа. Съдържанието на прекомерно количество консерванти, подобрители, твърди маргарини и редица други вещества, които осигуряват дългата трайност на тези продукти, са най-големият бич върху теглото, здравето, че дори и красотата ни. Забавя се обмяната на веществата, нарушава се дейността на ендокринните жлези, увеличава се риска от болести на сърцето и диабет. Редом струпането на килограми, особено в областта на талията, неразнообразяването на бързата храна с витаминозна води до видими проблеми с кожата, загуба на блясъка на косата и зравината на ногтите. Другият капан, който крие този вид храна, е пристрастяването. Естествено, зависимостта не е чак наркотична, а по-скоро на психична основа. Много производители слагат в храната очумящи турбички, съставки, които отварят апетита и те вманиачават именно към този продукт. Затова не се очудвайте, ако сте зависими от определен вид бисквити, чипс или крекери. И въпреки, че тази храна е буквално претъпкана с калории, много често се случва час и половина след обилен обяд с фастфуд, с вредна храна, с празна храна, да почувствате глад. Прекалената употреба на захар и мазнини води до химическа зависимост и се нарушава баланса на хормоните, които контролират чувството на глад и ситост. Ако успеете да редуцирате максимално бързата храна от менюто си, резултатите върху фигурата ви няма да закъснеят. Дори дневната калорийна доза да не намалее драстично, организмът ще смила много по-бързо нормалната полезната храна и няма да ви създава лъжливо усещане за глад. Забравете за сочните дюнери до офиса или онези вкусни крекери с подправки. Колкото по-малко опаковани сухи храни ядете, толкова по-комфортно ще усещате стомаха си. Ако вместо сандвич на обяд хапвате салата с сирене, а вечер задушени зеленчуци, вместо полуфабрикат, резултатите ще започнат да се усещат още на втория месец, без дори да сте усещали глад през този период. Несъмнено ще се почувствате по-свежи и енергични. Метаболизмът значително ще се ускори и дори ще се усещате по-леки. Опитайте се да намалите и захарта от дневната си дажба. Не забравяйте, че колкото по-малко сладки неща консумирате, толкова по-малко ви се ядат. В пълна сила важи и обратното. Веднъж вземайки това решение да изхвърлите вредната храна от менюто си, е почти сигурно, че няма да се върнете към стария си режим на хранене. Знаете ли причината за това? Лесно е. Не е стресиращо за организма, като ограничаващите диети, и още в първите седмици ще се почувствате значително по-добре физически. Все пак, диетите от по няколко дни носят временен ефект, който след две седмици е унищожен. При този здравословен режим на хранене, малките съгрешения с нещо вредничко от време на време няма в никакъв случай да ви се отразят, а просто могат да направят деня ви по-цветен. И така нашият съвет е: изхвърлете вредната храна и обърнете внимание на здравословното меню.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.